Goed, broers en susters, ons is in Koninkrykstyd en ons begin vandag eintlik met Koninkrykstyd. Ons het nou laasweek het ons die vorige fase van ons kerklike jaar afgesluit met Drie-eenheid Sondag en gaan ons dan nou die nuwe tyd in wat ons nou gaan dra tot en met Adventstyd aan die einde van die jaar. En Koninkrykstyd is juist die tyd waarin ons nadink oor hoe dat die Here ons ook stuur die wêreld in. As ons dan nou al die dinge gesien het en gehoor het, hoe kan ons dan anders as om daarop te wil reageer en te wil gaan vertel van sy koningskap? So ons dink aan wat het beteken dat die Here koning is en dat ons sy koninkryk soek en werk ook in sy koninkryk. En dit is eintlik met ander woorde nou, die Here het ons geloof eintlik weer versterk met Advent, met Kersfees, met Lijdenstyd, met Paasfees, met Pinkster, met Hemelvaart. En dat ons, wanneer ons weer getuies is daarvan, van die groot dinge wat die Here doen, nie anders kan nie as om te wil uitgaan en te gaan vertel, gaan verkondig van die Here se woord. En Koninkrykstyd eindig dan eintlik ook dan daarvoor Advent met Jesus Christus is Koning Sondag. So ons is op pad soontoe. Goed, maar ons begin dan Koninkrykstyd vanoggend met 'n interessante teks. En dit is juist daar waar Israel dan vir die eerste keer 'n koning kry. En ons lees daarvan in 1 Samuel 8. Maar voordat ons daar lees, is dit een van daardie tekste wat het goed is om onsself net so 'n bietjie te herinner aan waar in die Bybel ons onsself nou hier bevind. Of waar op die tydlyn van die Ou Testament, die tydlyn van Israëlse geskiedenis, die tydlyn van die wêreldse geskiedenis, ons onsself bevind. Omdat dit dan net vir ons 'n bietjie meer sin gaan maak en dat ons die gebeure hier kan plaas en ons kan weet waar ons trek. So, vir daardie rede het ek weer hierdie ou prentjie van ons opgesit. Jy het hom al 'n paar keer gesien, net om vir jou die tydlyn van die Ou Testament te verduidelik. Onthou hierdie drie sterretjies, belydenisklas, jy moet oplet. Die sterretjies staan vir Abraham, Isaac en Jakob. Jakob het 12 seuns gehad, waarvan die een so 'n bietjie van 'n houding gehad, nee, Josef. En toe het hy as gevolg van sy houding in Egipte beland, en deur Josef het die Here op die ou ene die hele volk Egipte toe gevat, en hulle lewe gered tydens die hongersnood. En toe word hulle nou baie, en die farao word bang, en hulle word slawe in Egipte, en toe stuur die Here vir Moses, daai kerietjie staan vir Moses, om hulle uit te lei, en hy lei hulle deur die see, in die woestyn in, daar waar hulle so 'n bietjie rondgetravel het, en toe weer deur die water, weer deur die Jordaanrivier, en toe is hulle in die beloofde land, en in daardie tyd het hulle die beloofde land in 12 provinsies gedeel, een vir elke stam, en in daardie tyd is hulle regeer deur die rigters, en dan die volgende ene is waar hulle 'n koning kry, en dit is dan Saul, dan word die tempel gebou, dan skeer die ryk in twee, dan word Jerusalem in ballingskap weggevoer, dan kom hulle terug en hulle kom herbou die tempel. Maar dit is met ander woorde nou precies net hier waar ons onsself bevind. Die volk is reeds in die beloofde land, hulle het 'n klomp rigters gehad wat hulle regeer het tot op hierdie punt, en nou is hulle by die punt waar hulle sê, maar ons wil nou 'n koning hê. Goed, nou die volgende prentjie help ons dan ook net so 'n bietjie om te verstaan wat die rol van konings ook in die Ou Testament was. In hierdie deel van die geskiedenis was daar drie groot rolspelers wat die Here gebruik het om namens hom op te tree. Hulle is die priesters, die profete en die konings. En hierdie drie rolspelers moes namens God praat, namens God vergifnis bewerk en namens God die volk lei. Die profete het namens God gepraat, die priesters moes die vergifnis bewerk deur offers te bring daarbo, en die konings moes namens God die volk lei. En so is dit ongelukkig so, as ons dan nou die geskiedenis gaan lees van die konings, dat baie keer het die konings maar van die pad af gedwaal, en het dit die hele volk van die pad af, van die walle van die sloot ingelei, nee. Want dan lees jy, maar hierdie koning was so en so en so, en hy het gedoen wat verkeerd is in die oë van die Here, ensovoorts, ensovoorts. Hierdie koning was so en so, en hy het gedoen wat reg is in die oë van die Here. En dan het hulle so 'n bietjie die pad byster geraak. So die lyntjie daar is maar net om te sê, hoe dat die koning op die ou ene die volk se pad bepaal het, en dat die profete het namens die Here vir hulle gesê, maar julle moet nou wegdraai van hierdie pad af, en 'n ander pad kies. Goed, so, maar hierdie is maar die geskiedenis van hoe dit gewerk het en hoe dat die konings, die priesters en die profete probeer het om namens die Here die volk weer op die pad te bring en die verhoudings te herstel. Goed, so met dit in gedagte, met waar dit inpas in die geskiedenis en wat die rol van die konings is, kan ons op die ouene na ons teks toe gaan en dan kan ons lees daar in 1 Samuel hoofstuk 8. Ons lees vanaf vers 1. Askies, toe Samuel oud geword het, het hy sy seuns as leiers oor Israel aangestel. Die oudste se naam was Joël en die van die tweede Abia. Hulle was leiers in Berseba. Maar Samuel se seuns was nie soos hy nie. Hulle het hulle verryk ten koste van ander, het omkoopgeskenke aangeneem en die regspraak verdraai. Al die leiers van Israel het bymekaar gekom en na Samuel toe in Rama gegaan. Hulle het vir hom gesê, kyk, u het oud geword, u kinders is nie soos u nie. Stel nou liever 'n koning oor ons aan, om oor ons te regeer, soos dit by al die nasies is. Maar vir Samuel was het verkeerd dat hulle gesê het, gee ons toch 'n koning om ons oor ons te regeer. Samuel het tot die Here gebid en die Here het vir hom gesê, gee toe aan die versoek van die volk en alles wat hulle van jou vra. Hulle het jou nie verwerp nie, hulle het my verwerp as koning oor hulle. Hulle het nou ook met jou gemaak wat hulle met my gedoen het, sedert ek hulle uit Egipte laat trek het en tot nou toe. Hulle het my verlaat en ander gode gedien. Gee nou maar toe aan hulle versoek. Stel die saak net baie duidelik aan hulle. Sê vir hulle wat die reg van die koning is wat oor hulle sal regeer. Samuel het al die woorde van die Here oorgedra aan die volk wat van hom 'n koning gevra het. Hy het gesê, dit sal die reg wees van die koning wat oor julle sal regeer. Julle seun sal hy vat en party by sy wa en perderuiters aanstel. Party om voor sy wa uit te hardloop. Party sal hy aanstel as bevelvoerders oor afdelings en onderafdelings van die leer. Party om sy lande te ploeg en sy oes in te samel. En party om sy krygstuig en uitrusting vir sy strydwaans te maak. Julle dogter sal hy vat om vir hom salf te meng, om vir hom te kook en te bak. Julle beste lande, wingerde en olyfboorde sal hy vat en aan sy amptenare gee. Van julle saaigrond en wingerde is 'n opbrengs sal hy 'n tiende vat en aan sy paleispersoneel en sy amptenare gee. Julle beste slawe, slavinne en jong manne en julle donkie sal hy vat en vir sy werk gebruik. Van julle kleinvee sal hy 'n tiende vat en julle self sal sy slawe wees. Daardie dag sal julle om hulp roep vanweë julle koning vir wie julle verkies het, maar dan sal die Here vir julle nie antwoord nie. Maar die volk het geweier om na Samuel te luister. Hulle het vir hom gesê, nee, daar moet toch maar 'n koning oor ons wees. Ons wil ook, soos al die nasies wees. Ons koning moet oor ons regeer. Hy moet ons lei en ons oorloof voer. Samuel het na die woorde van die volk geluister en dit vir die Here vertel. Toe sê die Here vir Samuel, gee toe aan hulle versoek. Stel 'n koning oor hulle aan. Samuel het vir die manne van Israel gesê, gaan julle nou allemaal huis toe. Ons lees net tot daar. Goed. Broers en susters, ek dink is belangrik dat ons so bietjie na die verskillende rolle wat hier gespeel word kyk en die verskillende akteurs kan 'n mens maar sê wat in hierdie verhaal speel, net raak sien en sien watter invloed hulle het en hoe hulle reageer, omdat ons eintlik moet vir onsself afvra, maar waar pas ons self in hierdie story in? Hoe pas ek in hierdie verhaal in? Met wie is dit met wie ek die meeste hier identifiseer in hierdie verhaal? En as ons dan kyk na hoe die volk reageer en hoe Samuel reageer, dan kan ons eintlik maar onsself baie mooi daarin raak sien. Samuel vat die volk se versoek so bietjie persoonlik op. En daarom dat hy reageer soos wat hy reageer. Want sien, Samuel is die laaste een van die rigters en het eintlik nie net as rigter regeer nie, maar hy het eintlik ook as profeet opgetree. Maar hy is soort van die oorskakeling tussen die rigters en dan die konings wat gekom het. En eintlik het Samuel so lank al begin dink oor, maar hoe gaan hierdie storiekie werk as hy nie meer hier is nie? Typies mens het hy toe nou maar besluit, maar sy seuns sal hom moet opvolg. En hy het die pad vir hulle voorberei, seker gemaak, sy familiebelange is reg, sy laities gaan iets erf en al sulke goeders. Nee. Sit al sy goedjies in plek en het eintlik al reeds begin om te begin werk aan 'n Samuel-dynastie wat hom gaan opvolg en op die ouwe na die regeerders sal wees. Maar nou ongelukkig, soos wat het maar werk, soos wat het met Eli ook gewerk het, werk het ook met Samuel, en het sy seuns Joël en Abia, het hulle 'n bietjie die pad byster geraak, en was hulle nie goeie opvolgers nie. En dit is daarom, dat die volk na hom te kom, en hulle soek nou ander opvolgers, want hulle sien, nee, hierdie ou, wat nou vir Samuel gaan opvolg, hulle gaan vir ons in die moeilikheid laat beland. Nee. Maar nou sien ons hoe dat Samuel in sy reaksie op dit wat die Here van hom vra en sy reaksie op dit wat die volk van hom vra, hoe dat hy persoonlik, dit vat dit persoonlik en hoe dat hy vasthou aan sy posisie. Hy dik die storie so 'n bietjie aan. Die Here het vir hom gesê dat hy moet vir hulle sê wat gaan die koning alles aan hulle kan doen. Maar ou Samuel is asof hy net daai deel gehoor het. Want hy doen alles in sy vermoë om hierdie volk te oortuig dat 'n koning is die slegste idee wat hulle nog ooit gehad het. En hoe vroom en oulik Samuel ook al mag voorkom, sien 'n mens so 'n bietjie iets van sy eie ego wat hier deurkom. Sien 'n mens hoe dat hy wil vasklou aan sy posisie. Sien 'n mens hoe dat hy die storieetjie aandik sodat die mense tog net 'n ander pad moet kies. Hy gaan self so ver hier aan die einde en dit is so half asof hy so laaste dolk in hulle harte wil sit daar in vers 18. Daardie dag sal julle om hulp roep van wie julle koning vir wie julle verkies het, maar dan sal die Here julle nie antwoord nie. So Samuel probeer sy beste. Hy gee alles sodat hierdie ouens tog net nie wil aangaan met hierdie koning idee van hulle nie. Want Samuel het sy eie plan. Samuel tree ook in sy eie belang op. En net so sien ons hoe dat die volk wat na Samuel toe kom, hoe dat hulle eintlik maar ook reageer soos wat ons baie keer self reageer. Dink maar aan die posisie waarin ons is en ons eie soeke na antwoorde vir die gebrek aan stabiliteit in ons land en in die wêreld, politieke magte wat totaal en al buite beheer raak, dit is iets ongeloofbaars. En dink aan hoe groot ding dit was nou in Amerika met die verkiesing van Biden na Trump, hoe daai hele verkiesing en die opvolger van Trump, hoe dit so groot ding geword het. Selfs hier in Suid-Afrika het die mense met mekaar slaags geraak, het mense met mekaar begin beklei en is daar Trump kampe en daar soos Biden kampe en hoe Trump op en af gespring het en eintlik teken hierdie eeuwe oue prentjie van 1 Samuel 8 vir ons nog steeds presies dieselfde prentjie van hoe leierskap in die wêreld vandag nog werk. Dink mooi aan hoe ons eie politieke klimaat is, hoe dit in Amerika lyk, die invloed daarvan op die res van die wêreld en hoe leierskap maar nog altyd so gelyk het. Want dit is mense wat in hulle eie belang optree. En die volk maak maar net soos ons. En hulle mor onder mekaar en hulle praat om die braaivleisvuur oor wie gaan ons kry om hierdie ou op te volg, jy weet. Onthou die tyd toe daar 'n opvolger vir Mandela moes gekies gewees het. Hoe het ons toe gepraat? Gesê maar, joh, dit moet net nie daai ou wees nie. En toe Mbeki, dit moet net nie Zuma, toe sit Zuma. Maar leierskap in die wêreld werk so omdat mense optree in hulle eie belang. En die ding wat eintlik dan ook hier sigbaar word, presies in daardie selfde situasie, en ding nou maar weer aan onsself, as ons kyk na ons situasie, dan kyk ons baie vinnig op die TV en na buite toe, en ons kyk hoe gaan dit in Australië, ons kyk hoe gaan dit in Nieu-Seeland, ons kyk hoe gaan dit in Finland en in Switserland en in Kanada en waar dit ook al mag wees, en ons sê, maar kyk hoe sleg gaan dit by ons, kyk hoe goed gaan dit daar, so ons wil so graag soos hulle wees. Ons wil ook soos die ander nasies wees. Want daai kant groei die gras daar maar baie mooi groen. En die volk sit presies in dieselfde bootjie. Hulle kyk na die omgewing rondom hulle en hulle word regeer deur rigters op hierdie stadium en dit is redelik chaos. Die boek Rigters eindig ook nogal met daardie woorde. Eindig met daardie woorde wat sê, in daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Nou begin die volk rondom hulle kyk en sien maar, hierdie ouens het konings en kyk wat se sisteme het hulle alles in plek en kyk hoe werk hulle goeders en nom nie eens te praat van lande nie, ons doen dit in elke situasie, ons doen dit by ons werk, ons vergelyk onsself die hele tyd, ons doen dit in ons gemeente, ons doen dit by die huis, ons vergelyk onsself die hele tyd en sê maar, ons wil ook soos daardie mense wees. En dit het vir Samuel 'n bietjie dwars in die krop gesteek, want Israel was juist anders. Hulle was die heilige volk van God. Dit beteken dat die Here het hulle uitgekies. Hy het hulle apart gesit vir homself en gesê dat julle is my volk en julle moet anders wees as die rest van die wêreld. En ek dink iets daarvan moet ons leer oor waar ons identiteit lê. As ons onsself die heeltyd begin vergelyk en antwoorde soek op ons probleme en die heeltyd oralster van ver af na ver toe kyk en sê maar kyk hoe groen groei die gras daar en sê maar ons wil ook soos hulle wees en eintlik net besef dat ons is wie ons is in Christus, dat my identiteit word bepaal deur aan wie ek behoort. My identiteit word bepaal deur wie sin ek is. En dit is wat die volk nie gesnap het nie, dat hulle behoort aan die Here. En so teken hierdie eeuwe oude prentjie vir ons ook die precieze prentjie van hoe vinnig leierskap, menslike leierskap kan suid gaan. Want precies dit wat David, ach wat Samuel hier sê, gebeur dan later met die konings, so vinnig soos die eerste koning, Saul, en dan David, en dan Salomo, en dan skeer die ryk in twee. Saul was, ons lees in 1 Samuel 9, hy was the man. Saul was George Clooney, hy was Ibn Ezebeth, hy was Joe Black, verstaan. Saul was die man, hy het kop en skouers bo allemaal uitgestaan, hy was 'n leier. En dit was net so, toe gaan sy leierskap kop toe, en Saul begin insecure raak, en hy begin droog maak. En het was net so, toe word David koning, en David was die man na Godse hart. En het was net so, toe het Davidse hartstogte ook oorgeneem, en toe het hy een ander man sy vrou gesteel, en daar die man oorlog toe gestuur, strijdwaans, hierdie goed wat ons hier gelees het, so dat hy doodgemaak kan word, so dat hy wat David is vir Batseba kan vat. En so verkrimmel Davidse koningskap ook. En Salomo, wat die tempel vir die Here gebou het, wat te veel vrouwens gehad het, en op die ouwende die afgode in die land ingebring het, en is net so, en sy koningskap verkrimmel ook, en so skeer die ryk dan in twee, en is die volk van Israel nie eers meer die volk van Israel nie, want het skeer in twee, daar prentjie wat ons nou gewys het, en 10 stamme gaan Samaria toe, 2 stamme bly achter in Jerusalem. So vinnig gaan het suid, precies soos wat Samuel gesê het. Maar sien, so baan die Here die weg vir die koning wat moes kom. En sien ons, wanneer ons na al die rolspelers in die verhaal kyk, sien ons hoe gans anders ons Here is. Hoe anders ons God is. Want as jy nou mooi kyk, is hy die enigste een wat onkoninklik optree in die situasie. Samuel klou vast aan sy magsposisie. Die volk tree op in hulle eie belang. En die Here luister en hy sê, stel vir julle koning aan. Maar jy sien, hy het 'n plan. En hy is die enigste een wat hier anders optree. En deur sy optrede leer die volk al die dinge ken. Hulle leer op die ouene vir Saul ken. Die huis van David word gevestig en so dat daar op die ouende een koning kan kom wat kan wys dat konings nie soos hierdie hoef te werk nie. Een koning wat kom en wys wat ware leierskap beteken. En word die weggebaan vir Jesus wat moes kom. So dat wanneer die volk hierdie konings leer ken en hulle sien hoe ver hulle tekort skiet, en sien hoe hulle planne wat hulle gehad het vir 'n koning misluk het, op die ouene kan sien, maar hier is Jesus, die volmaakte koning, en hy kom vervul al die rolle, wat allemaal nog altyd probeer vervul het. Ons nou van gepraat het, die rolspelers in die Oud Testament, was die priesters, die profete en die konings, en Jesus Christus kom, en hy is die hoëpriester, wat agter die voorhangsel ingegaan het, en vir ewig, een finale ewige offer gebring het, so dat daar vir ons een pad oop is na die Allerheiligste toe. Hy is die profeet, wat namens God praat, want hy is God self. Hy is die koning. van die konings, wat die volk kom lei het, kom wys het, hoe lyk koningskap. Hebreërs 1 praat so van hierdie Here Jesus, hy sê, maar van die seun sê hy, u troon, o God, staan vir ewig vas, met u koninklike scepter laat u reg geskied, u het die reg lief, en u haat die onreg, daarom het God, u groot vreugde, u onder groot vreugde tot koning gesalf, bo u tydgenote. Hebreërs al aan in die Ou Testament uit, en hy maak hierdie woorde van toepassing op die Here Jesus, en hoor, hoe anders klink dit, as die beskrywing van Samuel se seuns, wat die leier sou word in Israel. Hulle wat omkoopgeskenke gevat het, en nie die reg lief gehad het nie. U troon staan vir ewig vas, met u koninklike scepter laat u reg geskied. U het die reg lief, en u haat die onreg. Dit is die volmaakte koning, die een wat die voorbeeld stel. En dit is eintlik waar ons onsself dan moet plaas. Dat ons die volmaakte koning sy voorbeeld moet volg. Dat ons maar na hom kan kyk en sy voorbeeld moet navolg in die wêreld waarin ons vandag leef. In die koninkryk, in sy koninkryk wat ons van deel is, wat ons moet bou. Daar word reg oor die wêreld, word daar gepraat oor herlewing en die kerk gaan weer opstaan en allerhande sulke goeders. Broer en suster, dit sal nooit gebeur as ons aanhou om die vinger weg te wys van onsself af nie. As ons aanhou om te sê, maar kyk daai kerk, kyk wat maak hulle, of binnen die kerk sit en kyk hoe maak die wêreld, kyk hoe baie mense kry hulle, as ons die vinger wegwys van onsself af en sê, kyk daai ou, wie hy ook al is, Louis Giglio, Rob Bell, Angus Bakken, as ons die hele tyd die vinger wegwys van onsself af, gaan dit nooit gebeur nie. Herlewing begin by jou. En as ons begin om God se koninkryk te soek, ophou om die vinger weg van onsself af te wys en deur ons lewens te wys na Jesus, dan kan daar herlewing plaasvind. Dan kan ons die wêreld verander. Dit begin hier by my, by jou. As ons die voorbeeld van die koning volg, wat so anders is as die wêreldse voorbeeld, as wêreldse konings, as wêreldse leierskap. Die Here stuur jou, hy plaas jou elke dag op plekke waar jy 'n koning moet wees, waar jy moet werk in sy koninkryk, waar jou lewe moet getuig van sy koningskap. Dankie, so is die volgende een. Laat sy koningskap sigbaar word in ons lewens. 1 Petrus 2 vers 9 sê die volgende: Julle daarenteen is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. 'n Uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n nasie wat vir God afgesonder is. Broer en suster, jy behoort aan die Here. Jy is afgesonder vir hom. Kom ons hou op om te vergelyk. Kom ons hou op om die vinger weg te wys van onsself af. Kom ons begin om die koning, die volmaakte koning, se voorbeeld te volg in ons lewens. En ons maak dit sigbaar wie regeer in hierdie wêreld. Dat mense wanneer hulle na ons kyk kan sien, Jesus is koning van daardie persoon se lewe. Mag dit sigbaar word in hierdie tyd. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir u goedheid en dat u na ons toe gekom het. Here Jesus, dat u vir ons kom wys het hoe die Vader se hart werk. Here Jesus, dat u so anders is as enige iemand wat ons nog ooit leer ken het. Dat u so anders is as wêreldse leiers, as wêreldse konings. En ons dankie, Here, en ons loof u dat u daarom ons koning is en niemand anders nie. Ons is so dankbaar dat dit u is wat op die troon sit en niemand anders nie. Selfs hier in 1 Samuel sien ons hoe dat u anders optree. Hoe dat u die wêreld op sy kop kom draai en waar ons tog so graag wil optree soos 'n Samuel, wil optree soos die leiers van Israel. Kom wys u vir ons 'n ander weg. Here Jesus, deur u koningskap het u vir ons kom wys wat die voorbeeld is wat ons moet navolg. Gee dat ons daardie voorbeeld dagliks sal volg en dat ons u in u koninkryk eerste sal stel, dat ons ons medemense behoeftes se belange bo ons eie sal stel, dat ons daardeur, soos wat u uself vir ons opgeoffer het, onsself sal gee vir u woord en vir u koninkryk. Stuur ons Here, gebruik ons daar waar u daaglik vir ons in posisies plaas waar ons invloed mag hê, dat u ons daar sal gebruik Here om u koningskap ook sigbaar uit te leef, sodat die wêreld kan sien, daar is een koning en dit is die koning van die konings, die Here van die heersers, Jesus Christus, ons Here. Ons bring aan u al die eer. Amen.